الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، كتكليل أمال أمل فاني يلك جانا لكم ولكيزا mfalme juu ya jambo gani alifanye ili aweze kuiua nafsi yake, na akafanya maelekezo yale mfalme na akathubutu kumuua yule kijana. Katika hili wanasema ahlul ilm, yajuzu lil insani an yugharira bi nafsi, yajuzu lil insani an yugharira bi nafsi إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين. إنفاء كمجيا والله تبارك وتعالى كجتوليا مهانغا نفسياك كتك جامبا أمبالو كامبا نانياك كنا مصلحي كوا إسلام نليل أمبالو أمليفاني يلك جانا نجهاد في سبيل الله، كما لفسام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمة الله تعالى عليه، أقسم لأن هذا جهاد في سبيل الله آمنت أمة وسباب كتكيه لي أمال عمل فاني يلك جانا نجهاد كتكنجية يا الله سبحانه وتعالى ومأمين واتو آمنت أمة kwa sababu ya kujitoa kwake muhanga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema rahimahullah ta'ala, wa huwa lam yaftaqid shay'a, na yeye yule kijana hakuna alichokikosa. Li'annahu mat, kwa sababu yule kijana amefariki, amekufa. Wa sayamut, na lau asingelifanya lile pia angelikufa. Ajilan au ajila, angelikufa kwa kuwahi au kwa kuchelewa, lakini kifo kwake kipo. Ayuha nnasu ibadallah, kipande hiki cha maelezo haya wameyafahamu vibaya baadhi ya watu ambao hujuzisha katika mapito yao na madhehebu yao masuala ya kujilipua na kuwaua watu kwa kigezo kwamba wanafanya jihad fi sabilillah. Ahlul ilm wanasema haya yanayofanywa na watu leo hii, mmoja wao akajifunga mabomu alafu akaingia sehemu ya mijumuiko ya watu, ima katika usafiri au katika mikusanyiko yoyote ambayo inawakusanya watu, akavaa milipuko na akajilipua, akafa yeye na wakafa watu, kulijalia hili kwamba lafanana na tukio la yule kijana si sawa. Ndio maana akasema al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah, fa amma ma yaf'aluhu ba'dhu an-nas al-an, ama yale yanayofanywa na baadhi ya watu leo hii, min al-intihar, katika lile jambo ambalo kwamba wanaliita intihar. Intihar ni mtu akajiua kwa lengo la kuwaua watu. Watu wenye itikadi hii hufasiri maana ya intihar kwamba huwa qatlu al-insani nafsahu min ajli maslahati rajiha, ni mtu kuiua nafsi yake kwa ajili ya maslah. Lakini hakuna maslahi katika haya yanayofanywa na watu leo hii, kujilipua na kuwaua watu katika usafiri, katika mikusanyiko na mijumuiko, na wakalihesabu kwamba hilo ni jihad fi sabilillah, wamelikataa ahlul ilm, kwa sababu maslaha ya yule kijana ni watu waamini, na watu waliamini, amanatu umma, umma uliamini, watu wote waliamini, wakasema amanna bi rabbil ghulam, tumemwamini mola wa huyu kijana. Lakini masala ya milipuko ambayo huitakidiwa na baadhi ya Waislamu leo hii si mambo ya sawasawa, na mafsada yake ni makubwa, ala alfardi walmujtama, kwa mmoja mmoja na kwa jamii. Atafjir khatarun adhim wa mafsadatun adhima ala almuslimin, masala ya kulipua ni hatari, hatari yake ni kuu, mafsada yake ni makubwa, ala almuslimin, tena mafsada yake yanawarejea Waislamu wenyewe. Haya wameyasema ahlul ilm. Kwa nini? Itoshe kwamba yule ambaye analiendea tukio hilo akapatwa na ujasiri huo, amejiua nafsi yake ambayo haipo katika milki yake, yeye haimiliki nafsi wala hamiliki chochote katika viungo vyake vya mwili. Wanasema ahlul ilm kwamba insan milkun li khaliqihi wa maula, mwana Adam anamilikiwa na mola wake na muumba wake, kila kitu chako chamilikiwa na Allah. Fala yajuzu li ahadi lilbatta an yatasarrafa fi mulki ghairihi biduni idhnihi la aqlan wala shar'a, haifai kwa yeyote kutasarraf milki ya mwingine pasina ruhusa yake na idhini yake. Ikiwa wewe wamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi usitasarraf, usifanye lolote kwa niaba ya mwili wako, la hatari au la kadha, mpaka uidhinishwe na aliyekuumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah aliyekuumba amekwambia kwenye Qur'an, wala taqtulu anfusakum inna Allaha bikana bikum rahima, wala msizuwe nafsi zenu, kwani Allah kwenu nyinyi ni mwingi wa kuwahurumia. Sasa vipi unajiua? Kwa maslahi gani? Bali kwa madhara ambayo kwamba hurejea madhara hayo kwa Waislamu. Na hatuyasemi haya kwamba tuyasema haya nifaqan kwa unafiki, au tuyasema haya kwa uoga, tuyasema haya kwa kuogopa muhali. La, tunayasema haya dinan, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na taratibu zake na misingi yake. Ayuhan nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia katika Qur'an juu ya hadhi na cheo ya damu ya Muislamu. Akasema subhanahu wa ta'ala katika suratul Fathi, humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla walawla rijalun mu'minun ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أنغلية هي آية يا الله سبحانه وتعالى إن بينشا كما الله سبحانه وتعالى أمشلوشا فتح مكة anaichelewesha fathu Makkah, vita au ukombozi wa kukombolewa kwa mji wa Makkah. Ukombozi huu Allah aliuchelewesha. Kwa nini? Kwa sababu ya yale madhara ambayo huenda yangelipatikana kwa baadhi ya Waislamu waliokuwa bado wako Makkah, hawajatoka kuelekea Madina. Kwa hiyo lau kama Waislamu wangeliingia na jeshi lao wakasambaratisha au wakaingia katika mapigano na makafiri wa Makkah katika ardhi ya Makkah, pia wangeliwadhuru ndugu zao katika imani. Akachelewesha subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya idadi ndogo ya Waislamu wanaopatikana katika ardhi ya Makkah. Wanasema halul ilm, hawavuki wanaume saba, hawavuki wanawake wawili, watu tisa, wanawake wawili na wanaume saba basi, kama walivyotaja baadhi ya mufassirin. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwatazama hawa akachelewesha fathu Makkah, pamoja ya kuwa ameshabainisha katika hii aya kwamba hawa makafiri ni washirikina, akabainisha subhana kwamba hawa washirikina wanawazuilia Waislamu kutokamana na kuingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanamdhulumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawadhulumu masahaba. Akasema subhana humu alladhina kafaru wasaddukum anil masjidil haram, hao ndio wale waliokufuru, ndio wale ambao wamekuzuieni nyinyi kutokamana na kuingia msikiti mtukufu wa Makkah, ambao huo kwenu ni halali, ni haki yenu. Wasaddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufa, na wakawazuilia dhabihu wasifike mahala pao, wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla, wakawazuilia dhabihu wasifike mahala pao, dhabih wale wanyama wanaochinjwa kwa ajili ya ibada ya haji, ambao Waislamu walikuwa na ngamia sabini, wameshika wanyama wao, wanataka waingie Makkah wafanye ibada yao, wawafikisha wale wanyama mahala pao. Mahala pao ni Mina, wanachinjwa Mina. Walhadiya ma'kufan an yablugha mahilla. Alafu Allah akasemaje baada ya kubainisha haya kwamba hawa ni makafiri? Hilo halikumpita Mola wetu subhana, bali anaitakidi kwamba ni makafiri, wale ni makafiri. Humul ladhina kafaru wasaddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla, ma'kufan ay mahbusan an yablugha mahilla. Walaula rijalun mu'minun, na lau kama si wale wanaume waumini, wa nisaa'un mu'minat, na wale wanawake waumini. Wako wapi hao? Wako Makkah. Walaula rijalun mu'minun wa nisaa'un mu'minat lam ta'lamuhum, ambao nyinyi hamuwajui hao. Wako ndugu zenu, nyinyi hamuwafahamu. Lau kama lisingelikuwa hili uwepo wa Waislamu hawa wa kiume na wa kike katika viunga vya Makkah, lam ta'lamuhum an tata'uhum, kwamba huenda mkawasambaratisha ndugu zenu katika iman, fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm, mkapatwa na fedheha kutokamana na wao, lakini kwa jambo ambalo mmelifanya bila ya ilmu. Wakakusemeni vibaya kaumu ya makafiri kwamba angalieni mmewaua Waislamu wenzenu. Antusibakum minhum ma'arra fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm, Allah amelifanya hilo la kuchelewesha fathu Makkah kwa sababu ya hawa ndugu zenu, ili msije mkapatwa na idhilali, ili msije mkapatwa na fedheha. Fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm, ameyafanya hayo Allah, liyudkhila Allahu fi rahmatihi man yasha, ili Allah awaingize katika pepo yake na rahma zake wale awatakao. Miongoni mwa hao ni hawa ndugu zenu ambao wako Makkah. Kisha akasema subhana, lau tazayyalu ay lau tamayyazu وانفصلوا لسلطكم الله على الكفار. لو كان وانجلجتنغا لو كان وانجلجتنغا وكبينك مكافير يكنا ناني وكوابي وإسلام وكوابي لو لنجلبتكنا هلي لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الله سبحانه وتعالى angeli kushakizeni nyinyi juu ya makafiri alafu tungeliwaadhibu makafiri adhabu kali kabisa. Ameichelewesha fathu Makka kwa sababu ya damu ya Waislamu ambao wako Makka, hawazidi wanaume saba, hawazidi wanawake wawili, lakini Allah tabaraka wa taala akaangalia akachunga maslahi na mafsad. Kwa masala waislamu kujilipua yana madhara, yana mafsad, yana uharibifu, hakuna khairi. Wa daru almafasid muqaddamun ala jalbi almasalih, kuzuia mafsada uharibifu mahala fulani usitokee usipatikane, jambo hilo latangulizwa kuliko kufanya jambo lenye maslah. Daru almafasid muqaddam ala jalbi almasalih, hii ni kanuni katika sharia. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith alitaja al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema alayhi salatu wassalam, kullul muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, kila muislamu kwa muislamu mwenzake haramu damu yake, haramu mali yake, haramu heshima yake, haramu kuimwaga damu ya muislamu, haramu kuchukua mali ya muislamu, haramu kuvunja heshima ya ndugu yako muislamu. Kullu almuslim ala almuslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ayuha nnasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kutu sisi ni rahim, wa kana bil mu'minina rahima, wa huwa latifun bi ibadihi, ye Allah ni mpole kwa waja wake mwingi wa huruma. Kwa huruma zake subhana akakuharamishia wewe usiue nafsi yako, kwa kuwa nafsi yako si milki yako, ni milki aliyekuumba, na haifai mmoja wetu kutasarraf na kutumia milki ya mwingine pasina ridhaa yake na idhni yake, hilo halikubaliki si kiakili wala kisharia. Walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أمتاج الإمام البخاري رحمه الله نع الإمام مسلم رحمه الله حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما مسيما مسيما أمتون صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أنا سمع يوتي لأمباي أتجيو نفسياك كوشوما أكجي شوما أكجي كيتا كوشوما أكأيو نفسياك باسي شوما تكهيشو شوما تكهيشو أتففولي وناتشو سكوية قيامة atawekwa katika moto wa jahannam, yatawajjau biha, akiwa anajichoma nacho kama alivyojichoma nacho duniani, khalidan mukhalladan fiha abada, atakaa katika mazingira hayo katika moto wa jahannam na kujichoma kwa kile chuma ambacho amejichoma nafsi yake ulimwenguni, khalidan mukhallada fiha abada, milele katika moto wa jahannam ikiwa amehalalisha hilo. Ikiwa hakuhalalisha hilo duniani akalifanya tukio hilo lakini hakulihalalisha, atalifanya hilo jambo na hilo zoezi katika moto wa jahannam kwa kitambo kirefu, kisha atatolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kama amekufa na imani ya la ilaha illa Allah. Haya ndio wanayosema ahlul ilm. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeyote yule ambaye kwamba atakunywa sumu, atakunywa sumu, fakatala nafsa, akajiua nafsi yake kwa sumu aliyoinywa, fahuwa yatahasahu, fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Kadhalika huyo atainywa tena hiyo sumu katika moto wa jahannam, na atakaa milele ikiwa amefanya tukio hilo kwa kulihalalisha, kwamba ni halali yeye kujiua akafilia mbali. Atakunywa hiyo sumu akiwa katika moto wa jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada. Waman taradda min jabalin faqatala nafsahu, na yeyote ambaye atajirusha kutoka juu ya mlima kisha akaiua nafsi yake, lengo lake ni kujiua, akapanda juu ya mlima au juu ya jengo refu liwe ni ghorofa au kadha au mnara au kadha, faqatala nafsa, kisha akaiua nafsi yake, fahuwa yataradda fi nari jahannama, ataendelea kujitupatupa katika moto wa jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, atakaa milele humo. Sasa vipi yule ambaye anajiua, eti anasema anajiua kwa maslahi ya da'wa, anajiua kwa maslahi ya jihad, hajafaradhishiwa na Allah kulifanya hili? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Thabit ibn al-Dhahhak, na kwamba yeye ni miongoni mwa waliotoa bai'a kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tahta ash-shajara, alimsikia Rasuli alaihi salatu wassalam akisema, na yeyote ambaye atajiadhibu hapa duniani na kitu chochote, udhiba bihi yawma al-qiyama, ataadhibiwa nacho siku ya kiyama. Aliyejiua kwa bastola atajipiga bastola kwenye nari jahannama, khalidan mukhalladan fiha abada. Aliyejiua kwa kujikata kwa mapanga ataendelea kujikata mapanga katika nari jahannama, khalidan mukhalladan fiha abada. Haya yote ni makemeo makali, masala ya Muislamu kujiua nafsi yake, akamtangulia Allah subhanahu wa ta'ala, akafanya jambo bila ya dalili kutoka kwa Allah, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah ndiye aliyetuamuru, bali Allah ndiye aliyetufundisha adabu ya kwamba tusimtangulie yeye wala tusimtangulie Mtume sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha inna Allaha samiun alim. Msimtangulie Allah, msitangulize la yeyote mbele ya la Allah, mbele ya la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wanaofanya haya hawana fatwa, hawana dalil, hawana mustanad, la min kitabillah wala min sunnati rasulillah. Hawana dalil si kutoka kwenye kitabu, hawana dalil si kutoka katika sunna, bali wanafuata matamanio ya shaitan. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahawa al-anfus, wanafuata dhana, wanafuata matamanio, wanaendekeza matamanio yao ya nafsi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin.